better bargain in my shit, bro. Það er eitthvað funky en held að sé alltaf
það Já, alltaf er
Þetta mega sem svona mm-hmm. Við erum byrjaðir mm-hmm. Komið sæl kæri hlustendur og virkilega ánægilegt að vera með ykkur á þessum miðvikudegi, erum við að taka upp á miðvikudegi 20. mars 2024 og
Það góð tími til þess að vera til besti tími í mannkynssögunni Guð blessi ykkur gera bræðarlega, gaman að vera með ykkur
Ég býstu að þið finnir fyrir því að það ótrúlega hlutur á leiðinni til ykkar
Já, það ótrúlega hlutur á leiðinni til okkar allra leiði og opnum fyrir það og leiði að gerast
Já
Svo einfalt það
Getur fólki brostið þolinmæðin?
Hvað meinar með því?
Það að segja sko, þú veist getur fólk mist þolinmæðina? Getur það verið vandamál? Ég brenni mig stundum á því að ég gleymi hvað hlutir eru á leiðinni og þarf að fá það strax að retta því strax skilur
Þá ertu farin að þunga hlutina
Já.
Og þá ertu farin að nota þá ertu farin að nota force en ekki power hvernig myndum að segja það á íslensku þá ertu farin að nota afl en ekki kraft
samt ekki alveg handafl að það var
handafl sko þá ertu farin að þvinga hlutina áfram sko og með því að þvinga hlutinum áfram þá kemur þeir bara í klandur og þá kemur þeir alltaf bara í verri stöðu en þú veist, maður þekkir alltaf fólk og maður þekkir það sjálfur þegar sjálfur hefur verið að reyna að þvinga hluti sko, það virkar ekki sko
þú getur sagt svona eins og þarna Jakob Birgisson var að tala það réttilega daginn hann var að tala þegar fólk segir sko þarna, meiri segja ég en fordóma þú veist þannig að fólk sem er svona fordóma fræðingar og koma okkur til að segja ég meina þú veist, heyrðu meiri segja ég en fordóma
og ég góð manneskja
já, en þú getur sagt, þú veist meiri segja ég gleymi mér
já, meiri segja ég gleymi mér, já, reyndar, ég gera það ekki lengur ég gleymi mér ekki, ég gera það ekki og Nico er með góða línum þannig sem segir, ekki forsa shit nema tegja kring og pappír
já, það er þarna
það er heldur góða línum
Nei, er þeir sem eru djúbríki bræðarlagsins eru
flekklaus í
Nei, orðin? Þessir eru ekki djúbríki, þessir eru á spjöldum söguna.
Já, við erum ekki að fara djúbríki strax, sko. Ég gerum það í lok, þátt lok hvers þáttar.
Djúbríkis lúsararnir eru í lok
þáttar. Já. Ég hvet menn til að rísa upp úr djúbríkinu
og koma fram á spjöld sögunar.
Já, ég sá einmitt að New York Times var með umfjöllun The Deep State í Bandaríkjunum.
En New York Times að fjallum The Deep State? Já, er það ekki hlutið að því?
Jú, og það var einmitt, það kalt hana við þetta, sko, og fyrirsögnin var sko að the deep state is actually quite a nice place þetta var eitthvað svoleið sko
ég elska svona, þú veist, þetta er svona ákveðin aðferðafræði í svona einmitt svona málum, þú veist, að gangast við hluta af dæmi já, en segja akkurat, samt, þú veist, þetta er ekki það sem heldur, þú veist akkurat. Sannlega er spilling, en hún er ekki eins og heldur spilling er vandamál í Washington, en hún er ekki eins og heldur Flekklaus í orði er eitt þeirra.
Síðan það Þorlákur Helgi Þorgrímsson.
Ljóðskáld. Episk auglýsk. Nú er ég bara, hver er Þorlákur Helgi og hvað er hann að yrkja?
Já, nákvæmlega ég vil fá bars frá þessum gæði.
Sko, ég vil fá bars og ég vil að Þorlákur Helgi Þorgrímsson, sem er fætt töðust samkvæmt knattspyrnu sambandinu, ég væri til að fá hann að borðinu, sko, því að við erum búin að vera, hafa verið löng bið eftir, sko,
Nýr ljóskáld
Já, eða sko eftir því að menn byrja að yrkja í fornum brag þar að segja byrja að rýf eins og menn voru bara að láta fjúki í kviðlingum hérna með að síðustu öllt bara að rýma og að kveða kvæði og svona þú veist, þessi alþýð íþrótt sko, að vera þú veist, að þá voru bara eins og afi okkar skilur, fætti 24 í Fljótstungum í Borgarfirði, hann var alltaf að skilur, hann var hagyrðingur eins og heiti, hann var alltaf að semja vísur,
skilur. Já,
og eins og ég segi, ef að menn eins og Þorlákur Helgi Þorgrímsson getur komið að borðinu, ég sé hérna,
og þessi sama þörf, ég meina, manneskjan er alltaf eins og þú veist að afi í Sultóni var að semja vísur, skilur, hefði hann verið upp í, þú veist, núna, það væri
hann hefði verið að spytta, sko.
Hann hefði bara verið að búti mýms.
Já, einmitt.
Ég held að það sé alveg svona það næsta, sko.
Mýmið er mjög kreatífi farvegur og þeir sem eru, sem ég þekki, sem eru hvað, svona skarpastir á orð og eru svona hvað mest svona hafa hvað mest tilfinningu fyrir orðum. Þeir eru oft líka mímrar sko. Eða, þú veist, þeir svona líka hafa þetta er að hluta því sama sko að þetta eru raun og veru bara að kunna meta yfirfæra merkingu sko. Og ég sé að Þorlákur hann að henda ljóðum inn í status á Facebook sko.
Okay. Þannig
að ef að Þorlákur myndi vera hluti af þessari vakningu.
Já. Augljóslega hann hluti af vakningunni ef hann hérna í að skrá sig á spjöld sögunar
Þorlákur Helgi Þorgrímsson þetta líka Þorlákur Helgi hversu episk nafn
Já, wow, skilur, einmitt, eftir hinum eina sanna
hann er, þú veist, og hérna hann bara henda hérna nú siti ég rútuferða leið til Frakklands með skólanum sem ég sæki að og finn fyrir yfirgnæfandi þörf til að deila með fésbóka vinum mínum ákveðinu ljóði þetta ljóð er eftir hann Jónas Hallgrímsson og heitir Engin grætur Íslending
Úf.
Og bara hendir þessu Eimitt. Og skrifar sagan á hendir söguna bak við ljóðið með.
Ok, viltu lesa hann upp?
Sko, Jónas skrifar konu sem hann átti í sambandi með á Íslandi og var kaupmannsdóttir og talið mikill fengur. Á þessum tíma var Jónas ekki talin upp á marga fiska og var einnig á leiðin nám til Danmerkur, svo samband þeirra slitnar. Svo árum síðar, þegar Jónas gengur á strikinu með vini sínum að gera sig glaðan dag, þá mætir hann fyrir unnustu sinni. Þá brotnar Jónas niður, yfirgefur vin sinn og fer heim á leið og skrifar þetta ljóð í herbergi sínu þar sem hann situr í öngum sínum erlendis og þetta er nú ljóð, þetta er nú lína sem þú hefur tekið og gert að þinni þegar þú gerði þína seríu, þína hugljófu seríu.
Já, þegar ég gerði mína seríu og gerði Indlandstríleikin.
Já, en sem sagt, þetta er mjög fallegt ljóð eftir Jónas og bara, eins og ég segi, öflugt að sjá Þorlák Helga koma á borðinu, við kveitum til dáða Þorlákur Helgi og heyriði hvað getur gerst við líf ykkar þegar þið komið á spjöld sögunar.
Já, nákvæmlega. Þetta er bara byrjunni, sko. Þetta er bara byrjunin. Síðan er að það er einungis ein rafmynt sem er ómiðstýrð, óritskoðanleg og í endanlegu magni. 21 milljón bitcoin, það verða aldrei til fleiri.
Hérna þurfum við hafa í huga að í bitcoin fræðinu þá er þetta staðarinn til skipti verulegu máli. Það er að segja, sko, þegar við erum að hugsa bitcoin og þegar við erum að hugsa bitcoin sem eitthvað sem geymir gildi, það er að segja geymir verðgildi, heldur verðgildi vel, þá er þetta náttúrulega lykilatriði alltaf er takmarka magn. Allt sem er verðmætt hefur takmarka magn, sko, allt sem er endalaust af, eins og upplýsingar núna, eins og ChatGPT, þetta er búið að geta allar upplýsingar þetta, nú er endalaust upplýsingar, þess vegna er erfitt að vera í upplýsingabransanum, sko, blaðamenn, sko, allir þessir upplýsingabransanum, þeir þurfa svolítið að finna sig upp á nýtt, sko.
Sérstaklega þú ertu að tala af tilfinningaleysi, sko, ef þú ertu að reyna bara að bera fram einhver fræði eða einhver upplýsingar, bara konkrétt, þá ertu bara obsolít.
Þá ertu komin í mjög erfiða markaðstöð.
Þú ert fullkomlega obsolít. Ef þú ert einhver næringafræðingur, þú ert obsolít. Það hefur enginn eitt að gera við þig. Ef þú talar ekki af tilfinningu og ef þú segir ekki persónulega sögur, það er sem fólk tengir við, skilur. Það er sem að gefa fólki kraft, það er sem að gefa fólki líf, skilur. Ef þú ert ekki að gera það, ef þú ert bara að bera fram einhver fræði og vitna einhverjar rannsóknir, þú ert absolutt.
Já, ef þú kannt ekki að lifa inn í þetta og ef þú kannt ekki að sýna fólki mannlegu þarna, þú veist, hliðina á þessu, af því þá eins og sé, ég meina, þessi Huberman gaur, ég hef nú ekki verið mikill Huberman maður, en ég meina, hann er samt að gera þetta smá, skilur, hann er líka eitthvað að blanda sjálfur sér inn í þetta, og hvað hefur virka fyrir hann eða ekki, það er svona virkar hann, skilur, auðvitað getur ekki bara farið og flutt skýrslur. Margeir Steinar Ingólfsson.
Heimsendir eina íslenska hlaðvarpið í Japan.
Þegar þetta er líka áhrifarík auglýsing, ég efast ekki að einhverjir hafi verið að laumast í heimsendi.
Nákvæmlega, tjekkja þáttinn sem ég fór í.
Gervigreindin, staðreindin, þerapían, framtíðin.
Já, þetta er staðreind, þetta er staðreind.
Og Viggo Stefánsson.
Viggo Stefánsson, algjörlega, þetta eru þeir sem eru á spjöldum sögunar. Við hvetjum ykkur kæra bræðarlag til þess að skrá ykkur á þessi spjöld. Þið munið uppskera, ég veit ekki hvernig, við þurfum ekki að vita hvernig, það er mysteria lífsins, en við vitum að þið munið uppskera.
Já, ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir alla núna að anda með nefinu, finna vorið detta í gang og hugsa Það eru ótrúlega hlutir á leiðinni og ég hef stundum hugsað að það eru ótrúlega hlutir á leiðinni og það gerast þeir sko.
Já, já, já. Finna fyrir vakningunni og einmitt og vita líka bara að það eru ótrúlega hlutir komnir sko.
Já.
Það er allt saman ótrúlegt.
Já.
Alveg saman hvernig maður horfir á það sko.
Já, ég fór upp í rúm í gær sko, þarna settist upp í rúm bara eitthvað aðeins í tölvuna með konunni í friðsæla heimilinu okkar, skilur, í friðsæla hverjun okkar. En það smá bjart úti, þú veist, klukkan 8 eða 9 og svo er maður bara svona 9 eða 10 aðeins að detta í ró, ég hugsaði bara þvílíkt þú gelur frelsi að geta bara gert þetta kvöld og það er enginn að trufla mann, það er enginn sem ræður yfir mann skilur, ég hugsaði, ég upplýði djúft þakklæti bara, ég er bara óáreittur, það er ekkert stressa, það er enginn kvíði skilur, það er bara bara að gera það sem hann vill sko. Ég upplifði það sterkt sko að maður væri í raun og veru að Guð væri búinn að blessa mann ríkulega sko.
Já, einfaldur glorious purpose. Já. Og því þakklátari sem að þú verðir fyrir það, því meira færðu.
Akkurat.
Af því að með þakklæti þá tengir þau inn í eina efnið sem að stjórnar öllum alheiminum, eina aflið og það gefur meira og meira og meira og meira.
Já.
Með því að vera vanþakklátur við fyrir þetta, mm-hmm. fyrir þetta að búa í Vesturbænum í örugu góðu hverfi það sem þú vaknar að hverja meina þessi degi og segir já, góða helgi, góðan daginn
skilur. Og það sem ég treysta á að sko ef eitthvað fer úrskeiðis, ef einhver er óanað með ef eitthvað er að ógna örugi manna, þá mun lögreglan taka því þú veist
Já, ég meina, það er hægt að treysta því
Maður getur verið viss um það
Já, málið er, maður getur verið það viss um að maður þarf ekki svona pæli
Nei, ég er að segja það, kjölinn á örygginu, þá er það það á endan að ef einhver væri fucking around þá væri það mjög, tekið mjög alvarlega mjög strax, skilur leið og samfélag byrja og hætta að taka þetta alvarlega, þú veist, leið og leifir einhverju að slæta skilur það er þannig sem og eins og ég segi, maður er alltaf að hlusta á eitthvað fólk tala með þess að borgir í bandaríkjum hvað allt fólk þar, skilur ég hef ekki verið hana, þú hef verið hana, ég þekki ekki af eigin raun, en ég meina að þú veist, það eru auðvitað ótrúlega sem búið að gerast þar, þetta eru búið að vera friðsæla borgir og eru orðnar mayhem, þarna kaotískar djöfla staðir, skilur það sem fólk veit ekki búa. Ég mynda hvað það er ótrúlega, ég mynda að einhver myndi leiða þess að gerast hér.
Einmitt, ég hérna var í San Francisco bara síðasta vor og hafði verið á Indlandi og hafði verið í Nepal og hafði verið í Indonesia og hafði verið í Japan og hafði séð fátækt. Ég sá fátækt á Indlandi sem var bara svona, þú veist, ég var að labba upp að hellinum þar sem að Budda var í mjög lengi áður en að fóru niður og setti þetta tréð og upplöfnaðist. Ég fór inn í þann helli, það er svona túristasvæði og maður þurfti að ganga upp svona ákveð fjall til þess að komast að þessum helli og þessi þrautar ganga upp fjallið var þannig að ég var svormaður af 20 handalausum, fróðu fellandi, fótalausum, blindum börnum.
Já.
Skilur, þau hoppuðu upp á mig. Skilurðu, eins og einhver dýr.
Já.
Og það var það hræðilegasta sem ég hafði einhvern tímann upplifað nokkuð tímann á æfiminni. Og þú veist, ég var með indverskan gæt með mér sem var að berjaði burt.
Já.
Skilur, þetta var þannig, þetta var það heilað.
Akkurat.
Þetta var bara svona nýstir inn í, þú veist, nýstir inn í sálunina að sjá svona mannlega eimt.
Hvernig er þetta, þú veist, hvernig getur endur að list þetta, skilurðu? Þetta úrlausnar efni.
Ég meina móti er að gera mjög góð hluti.
Menn treyst á hann.
Sko, þegar ég var hana í 5 vikur og allir leigubílstjórar og allir sem ég talaði við Jesse Modi, we love him
og við mynda á honum, svona persónudískjum skilur
voru
myndir á honum út á götum og eitthvað svona plakkötu
og bara inn í öllum leigubílum skilur, eða þetta voru allar leigubílar þetta var svona tuk-tuk skilur, það fattar þetta það var allar bílar annað sko allir elskuðu Modi samankvæmt í fór, sem er fórsættisráðherran sem er að gera einhverja magna hluti annað sko, af því að þetta er sko 1,3 miljardar sem búa hann.
Já, það er fucking magn.
Og það er alveg mjög merkjöld hvernig orðsporið hefur breyst. Sko. Núna, eina sem hún sér á netinu frá Indlandi er bara eitthvað að vera að kúka á hana fólk og einhverja hópnöðganir og bara eitthvað svona ókíslegt. Sér það ekki?
Maður sér alltaf svona fréttir.
Já, það er eins og svona, svona orðspor þjóðarinnar sé ekki lengur eitthvað svona andlegt buddhista snildar fyrirbæri.
Nei, var það að það einhvern mann í augum Vesturlanda?
Það var klálega meira þannig, sko, alveg klálega. Þú hefur típiska manninn sem fyrir.
Það kemur ekki á óvart ef að þetta sé að hluti af bara hvernig pressan virkar á Vesturlöndum. Sko. Ef að því óvinsamleiri sem þjóðarleiðtoginn er og því óhlýðnari sem hann er og því erfiðari í taumi hann er sem að fyrir Vesturlönd, þá mun pressan byrja að skýta
hann. Akkurat, fjalla einhverjar hópnöðganir.
Já, þá mun vera gert meir úr þessu og þessi ekki viðbrögð hjá stjórnvöldum að þessu sé leitt að viðgangast þetta er bara eins og, þú veist, þetta er eins og Íran, auðvitað er Íran örugglega fucking hræðilegu staður, en ég meina þú veist fréttirnar um hvað þú veist réttindi kvenna eru fyrir borðborin og allt svona þú veist þetta er að hluti af því að Íran er ekki góðum samskiptum við stjórnvöld á Vesturlöndum þetta er alltaf
Akkurat.
Þannig að það kemur ekkert á orð að það væri menn væru farnar að dreifa skítum Indland
ég þekki bara ekki að nákvæmlega hvernig Modi er staðsettur með Sleepy og svona bandarísku utanríkisþjónustunni ég veit að hann fýlar Putin sko
ég veit ekki nákvæmlega þú veist og þetta er sko þetta er svolítið breytilegt ég meina núna þetta er ótrúlegir hlutir að gerast í þessum stríðsmálum núna sko af því að þú veist til dæmis fyrst þá var allir brjálaðir út í Macron af því að Macron væri of Putin vænt skilurðu og núna um daginn þá var Macron orðinn harðasti talsmaður þess bara að Evrópumenn sendi hreinlega hermenn inn í, eða sko hann er ekki harður talsmaður þess, en hann er svona eitthvað að segja að það komið til greina að Evrópumenn sendi bara hermenn inn í Úkraínu til að berjast fyrir Úkraínu gegn Rússum og þá Scholz þýskalandskanslari komin að bremsuna vill ekki senda ákveðna flaugar, eldflaugar vill ekki, þú veist, vill bara þú veist, reyna einhvern veginn, skilur vera rólegur ekki stríðshaugslegur og svo bara byrti Macron fullt af símtölum við Putin það bara myndbönd af þetta Macron
að, bara videokoll
já, bara það sem að Macron situr í stól og bara að tala Putin og það, þá þetta tekið upp skilur, þú veist, bara fyrir svona einhverjar skilur, þú veist, eitthvað svona internal notkun þar til annað kemur í ljós og þá svo bara byrtan bara doksaði símtalið og áhugavert að sjá þessi símtöl, þá bara Macron situr bara svona eitthvað borð og hann að tala Putin, þú veist, bara einhver svona hljónema og það bara fullt af ráðgjöfum allt í kring, skilur bara, og þeir eru að fact-checka allt í nei, það ekki rétt, þú veist, þetta ótrúlegt sko, en bara ótrúlegt að krónarinn hafi birt þetta sko, en ég meina Macron minn maður ég hef talað við hann og hann ekki skemmtilega kall
Já, Macron hann svona alltaf samt sko, þegar hann vel jakkaður upp á einhverjum opióðum og einhverjum spýtti af franska djúbríkinu sko, og konan hans 17 árum eldar en hann og hann var grúmaður á 14 ára
í að vera eitthvað Nú er svona, það hefur verið töluverð umræða núna að konan sé kall sko
Já, nákvæmlega skilur konan hans kall skilur
og það er búið umræðan það sko
Það er búið halda honum einhverju dýflissu og setja fentan í líðan og spýtt og bara eitthvað svona stera, ég veit ekki hvað að gera
En Macron svona, þú veist, hann samt svona mér fannst hann allan þegar ég hitt hann það fannst mér svona hann er on it sko.
Hann er það hann er svona Obama feeling sko.
Einhver þannig svona, já, einhver svona meiri háttar stjórnmála leiðtogi
Já, sko. Það, bara þú finnur karismað sko, og þú myndir droppa á honum hvert sem á jörðina og hann mun spjara sig sko. Veist, hann mun finna sér sína leið sko.
Hver eru öðru leiti stóru málin? Hvað ætlum vorum við ekki að ræða eitthvað?
Púntur minn með þetta Indlandsdótt. Púntur minn með það. Það sem ég alfa að segja þar. Það sem ég sá að holtsveiku blindu börnin. Fróðu fellandi að hlaupa upp baki á mér. Það var það hræðilegt að sem ég hafði séð á lífsleiðinni þanga til ég fór til San Francisco. Þanga til ég fór í Tenderloin hverfið í San Francisco sem er rónakörfið. Sem að var einu sinni bara eitthvað búmin, skilur það var bara eitthvað snilda bara San Francisco, þetta er alltaf bara fucking snildar borg, það var bara ótrúlega hluti gestanna, skilur það bara heimurinn breyttist.
Þetta er einhvers konar bara tilraunar diskur fyrir mannkynið, það gerist, hlutin eru prófaðir hérna, einhvers skilur rafmagnsbílar eru prófaðir hérna og svo það bara flutt út til mannkynsins ef það virkar hérna.
Já, þetta er bara ótrúlegt, þú veist, þetta er, þú veist, Bandaríkin eru ótrúlegasta, magnaðasta, fullkomnasta og frábærasta land mannkynssögunar, þetta er the final frontier, þau byrja í austrinu, færa þessi vestur og vestur, þangað til þau voru komin þarna í norðvestur Kaliforníu og þá það bara, ef við meikum ekki hér, meikum ekki neistar næstar, þetta er the final frontier og það var stemmingin hana, þangað til að fenta rónarnir tóku þetta yfir, af því að ég var hana í Tenderloin sem þetta hverfi, það sem að þú varst skrítin ef þú varst ekki að vesnast í einhverjum álpapír að reykja úr einhverju pípu og ég sá bara svona alvöru I am legend zombie sko. Ég sá bara einhendan mann með sveðju haldrandum
og nokkur hundru metrum eðna, frá eru bara höfuðstöðar ríkustu fyrirtækja mannkynsögunar þetta eru ótrúlegir kontrastar sko.
Og það eina sem að ég sá frá svona